إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan raashin dhacay oo laga soo ururiyay xarumo ganacsi ayaa lagu gubay degmada Saako ee wilaayada Jubbooyinka weerar lagu dhaawacay askar ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa ka dhacay qaybo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaano ay ku sugnayeen dad Kenyaati gaalo ah waxaa degmada Jilib lagu soo xiray dowlad sharci ah oo maamulka islaamiga ah ee Jubbooyinka u qabtay bulshada dowladda Kenya ayaa shidaal baaris ka bilowday badda Soomaaliya ee ay hore muranka u gelisay Itoobiya ayaa damacsan inay qabsato magaalada xeebta leh ee Zeyla ciidamada Yahuudda ayaa si bareer ah u dilay oday muslim ah oo u dhashay Falastiin intaa waa qodobada warka u diyaar garooba faahfaahinadooda
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي أو دمستران raashin dhacay oo laga soo ururiyay xarumo ganacsi ayaa lagu gubay degmada Saako ee wilaayada Jubbooyinka Maxamed Muudi Abu Muslim ayaa ka waramaya
dhaqaatiir caafimaad oo ka socota wilaayada Jubbooyinka ayaa baaritaan ku sameeyay degmada Saako kuwaas oo u kuurgalay daawooyinka dhacay iyo raashinka dhacay iyaga oona gacan ku soo dhigay raashin dhacay iyo dawo dhacday mid ka mid ah dhaqaatiirta caafimaadka oo idaacadda ugu warbixiyay daawooyinka ay soo qabteen
daawooyinka walaal waa badan yihiin intan kaliya ma aha daawooyinka walaal waxaa kamida multivitamin ah kamida ringer lactate ah kamida waxaa kamida maaragtay qalajiyaal ama antibiotics ah kamida waxaa kale oo kamida qaybo kale xanuun baabiye ah dhammaantoodna waxay u keenaan maaragtay dib ayay u keenaan jirka bini'aadamka hadii aysan ahayn muddadii lagu isticmaalay hadii ka baxaan
waxaa kale oo cadiyay in hawshaani ka dhacayso dhammaan degmooyinka wilaayada oo dhami sidoo kale waxaa maanta la gubay bur biskud iyo fiimto waa kan dhaqtarka oo arintaasi ka warbixinayo
ilaa hadda waxaan haynaa bur dhacay laakiin briiska iyo kulli waa lagu daba jiraa waxa soo dhacay in la xaqiijiyo burkuna waa waxyaabo ugu daran oo maalinta badanaa calooshana dadka ka xira markuu dhacay asoo awalba caloosha adkaynay hadduu dhacana waa ka sii daran tahay marka hadda bura ku jira kuwa kalena waa lagu daba jiraa wixii kale aragna waa soo sheegi doonaa insha Allah
maktabka caafimaadka ee wilaayada Jubbooyinka howlahan shaqo ee uu ku dhaqaaqay waa mid lagu horumarinayo caafimaadka bulshada
weerar lagu dhaawacay askar ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa ka dhacay qaybo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxa inoo haya Cabdi Samad
wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramayay in mujaahidiinta Al-Shabaab ay xaalay weerar saf ballaaran ku qaadeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose saldhigyada la weeraray ayaa waxa ka mid ah Yoontoy halkaas oo ciidamada ka tirsan maamulka Jubbaland lagu beegsaday dagaalka waxaa la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan iyadoo la soo sheegayo khasaare la gaarsiiyay askarta maamulka Jubbaland saddex askari oo kamid ah kuwii la weeraray ay dhaawacyo culus soo gaareen sida aan xogta ku helnay waxaana loo qaaday magaalada Kismaayo oo u dhow halka uu dagaalka ka dhacay sidoo kale Jubbooyinka waxa ay xalay mujaahidiinta weerar saf mareena ku qaadeen saldhigyada degmada Afmadowba iyo sidoo kale deegaanka Cabdalla Birool ee duuletka magaalada Kismaayo dagaaladaas iyaguna waxa lagu beegsaday askarta maamulka Jubbaland iyo hoggaamiyaha Axmed Madobe tafaasiil dheeraad ah laga ma helin dhanka kale ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala gudaha dalka Kenya waxa ay weerar ku qaadeen tuulo u dhow magaalada caanka ah ee Mbektatoni tuuladu 9 km ayay u jirtaa Mbektatoni gudaha tuulada ay mujaahidiintu galeen iyagoon wax iska caabin ama dagaal la kulmin waxa la sheegay inay kala carreen dadkii Kristanka ahaa ee tuulada ku sugnaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay dab qabadsiiyeen guryihii ay lahaayeen dadkii Kristaanka ahaa waxayna soo qanimeysteen agab kala duwan sida aan tafaasiil dheeraada ku helnay waxa uu ku soo aadayaa weerarka lagu qaaday tuuladan iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay si xiriir ah ay mujaahidiinta Al-Shabaab kaga fulinayeen howlgallo kala duwan deegaano ka tirsan dhulka Soomaaliyeed oo ay Kenya gumaysato iyo sidoo kale gobolka Lamu وحانا وارد أسل قد لي سراكيل إيو أسكر كنياتي أهي سيدو كالدات كريستانا
waxaa degmada Jilib lagu soo xiray doore sharci ah oo maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka u qabtay bulshada dooradan diiniga ah ayaa waxaa loo qabtay dulaleeyda iyo kabaanlayaasha ku dhaqan degmada Jilib ee wilayada islaamiga ah ee jubbooyinka dooradan oo socotay muddo maalmo ah ayaa waxay ku qaateen casharo kala duwan oo diini ah hadaba Sheikh Ahmed Maxamed Balli ayaa la dardaarmay dadka loo soo xiray doorada
nin kasta oo macnaha safar raba dulalka gaariga uu iimaanay nin kasta oo hilib raba dulalka xoolo u iimaanaya war darajadaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ba idin siiyay horta ha qawadinina ha yaraysanina waa darajo weyn waxaan ku daray walaalayaa nimcada ilaahay idin siiyay halahu fu hala nadiifiyo haduu dulal gaari yahay beenta ha ka ilaaliyo
sidoo kale qaar ka mid ah kawaanleyda iyo dulaleeyda ayaa iyagana ka warbixiyay doorada
waxaan loo soo gabagabowday doore lagu magacaabay saxaabiga jaliilka oo leeyahay Mas'ab bin Umair shacaarkeedu ahaa irshaadi al-umma li ta'limi ad-din waxaan ku qaadanay taabka la yiraahdo durusul muhiimaha li'aamati al-umma waxaan ka koobanahay saddex qaybood baan ka koobanahay dulaleey oo ariga ah iyo kawaanley iyo dulaleey baabureeda ayaan ka koobanahay wallahi aad baan uga faa'iideen aad baan uga faa'iideen dowladu waxay ahayd aad iyo aad loogu baahnaa wax badan baan laga faa'iido markii dadka la imtixaamood salaado kale waxa weeye amaliyaad baa loo sameeyay horta dadka baan ku tukaa wax badan baa soo baxay
wilayadka islaamiga ah ayaa waxa ka dhaca dowlad kuwan la mid ah dowladda Kenya ayaa shidaal baaris ka bilowday badda Soomaaliya ee ay hore muranka u gelisay Mahad Cabeed ayaa ka waramaya
dowladda Kenya ayaa shidaal baaris ka bilowday Lamu Basin kadib markii waxa lagu sheego maxkamadda cadaaladda adduunka ee go'aan ka gaartay kiiskii dacwada badda Soomaaliya ee ay muranka gelisay dowladda Kenya gudoomiyaha shidaalka dowladda Kenya ninka lagu magacaabo James Naganga ayaa sheegay in shirkad lagu magacaabo Kenyan Business Venture BV markii horena loo aqoon jiray agi ay shidaal qudis ka bilowday ceelka Maliima 1 ama Block L1BB arintan ayaa waxay daba socotaa kadib markii sahan la sameeyay lagu ogaaday in shidaal uu ku jiro halka haatan qudistu ka socoto shirkadda BV ayaana sheegtay in rajo ay ka qabto in natiijo wax ku ool ah ay ka keeni doonto ceelka muddo 2 bilood gudahooda gudoomiyaha batroolka Kenya ayaa xusay in uu sii socon doono sahanka la xiriira shidaalka inta ay ka helayaan warbixino dhab ah oo ku saabsan ceelka haatan laga qodayo shidaalka isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaas ku daray in natiijada saxda ah ay soo bixi doonto muddo 6 maalmood ah gudahood dowladda Kenya oo ay horey qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka uga iibsadeen qayb ka mid ah badda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu horeeyaba markii sida sharci darrada ah loogu xukumay qaybtan ka mid ah badda Soomaaliya isla markaana ah halka uu shidaalku ka buuxo waxay bilowday inay raqiis uga dhigto shidaalka muwaadiniinteeda gaar ahaan bulshada ku nool deegaanka Lamu waxaa la xusuustaa in markii sanadkii hore ee tagay 2021 cabirkii la saarayay xadbadeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya sidii ay shisheeyaha caalamku ugu soo qalloociyeen dhanka badda Soomaaliya si ay dowladda Kenya u hanato shidaalka maanta ay ku faanayso madaxda dowladda federaalka sida ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed iyo kuwa kale ayaa soo laabtay iyagoo ismoodsiinaya in Soomaaliya ay u soo hoyeen guul weyn waxay se iska indhatirayaan in ay Kenya u gacan geliyeen badeena
Itoobiya ayaa damacsan inay qabsato magaalada xeebta leh ee Zeylac sida warkaan uu ku faahfaahinayo Maxamed Daahir
maqaal uu qoray Michael Rubin oo ka tirsan macadka American Enterprise laguna baahiyay National Interest ayaa dhaliyay su'aalo ku saabsan waxa Itoobiya ay ka damacsantahay guud ahaan dalka Soomaaliya Rubin waxa uu ku dooday in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu arko Zeylac magaalo xeebeed u sahleysa dib u dhiska ciidamada badda Itoobiya Michael Rubin ayaa maqaalkiisa ku muujiyay in Itoobiya ay damacsantahay in ay qabsato Zeylac dooda Rubin lama bicidsan karo maamulka Soomaaliland waxa uu cadaadis xoogan kala kulmaya Itoobiya kadib booqashadii wafdi Masar ka socda uu dhowr sano ka hor ku yimid Hargeysa xilligaasoo Itoobiya isu diyaarinaysay furista biixireenka dib u curashada qoraaga ayaa sheegaya in dowladda federaalka ay taageertay mowqifka Itoobiya oo ah inay xaq u leedahay isidda iyo maamulista biixireenka saameeyay wabiyada Suudaan iyo Masar qoraagu waxa uu leeyahay sabab kale ayaa jirta waayo adduunku waxa uu marayaa marxalad habkii kala dambaynta uu aad u wiiqmay kadib dagaalkii 2aad ee adduunka in Itoobiya ay noqoto dal aan bad lahayn waxa ugu wacan go'aamo uu Mengistu Xeelad Maryam qaatay bilowgii 80-aadkii markii Itoobiya ay qabsatay degmooyinka Soomaaliyeed sida Goldogob. Mengistu waxa uu xilligaasi iska tuuray xeerkii midowga Afrika ee ku saabsanaa dhawrista qaranimada dalalka xubnaha ka ah ururka, waxaana isla sanadkii 1982 madaxweynihii hore Liibiya Muammar Qadaafi uu taageeray Itoobiya. Qadaafi iyo Mengistu ayaa ku tiirsanaa midowgii Soofiyeeti, waana sababta Eritrea uga go'day Itoobiya oo ku tiirsanayd dekadaha Eritrea. Qoraaga ayaa tilmaamay in riyadii boqoradii Soomaali Itoobiya ay salka ku haysay inay ka taliyaan oo ay qabsadaan dhul Soomaaliyeed, iyagoo Ingiriiska u sheegay in Soomaalidu tahay xulaley iyaga u shaqeeya. Qadaba idaacadda Al-Furqaan ayaa aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo akhristay qoraalka waxa ay weydiisay waxa kaga baxay iyo taariikhda ninkan oo mar la sheegay inuu ka mid ahaa Pentagonka Mareykanka.
Ninkani wuxuu ka tirsan yahay horeyna uga soo tirsanaan jiray hay-ada badan oo Mareykanku leeyahay, oo hay-ada dowladeed iyo kuwa military iyo kuwa maaragtay civil ahba ama civil ahba ay ka mid ahaayeen, manaasiib iyo shaqooyin kala duwan uu u soo qabtay. Waxyaabaha la tilmaami karo waxaa ka mid ahaa inuu xilli ka dhow ka tirsanaan jiray Pentagonka, wasaaradda difaaca ee Mareykanka inuu ka tirsanaan jiray. Waxa ayadana muhiima in la xuso inuu maaragtay ka mid ahaa dadkii chaachuusnimada iyo hagardaamada ay Mareykanku ka geysteen wadamada Ciraaq iyo Afghanistan qaybta ka ahaa inuu yahay, oo wadamadaas uu asagoo maaragtay askariya uu tagay oo shaqooyin tajasus iyo maaragtay mukhaabaraat iyo maaragtay siyaasadeed uu ka soo qabtay oo muddo ka soo hayay.
Aqooyan Maxamuud Ugaas ayaa ducda kale ku dheeraaday sababta Itoobiya ay u raadinayso dekad Soomaaliyeed iyo ahmiyadda ay leedahay Sayla.
Markabkii uu la soo degayo, halkii maaragtay shixnada uu la soo degayo, inuu maaragtay canshuur ku siiyo intay doontaba hal ekaatee wadamo aan dowlada ka jirin sida tusaale ahaan hadda Soomaaliya oo kale uu ku qasban yahay. Marka wuxuu qabaa wadankani oo ay dowladani qabtaa taariikhdaasna ay qabtay oo ay ogeyd oo ay dareensanayd maaragtay inay ku qasban tahay haddii ay rabto inay dhaqaale ahaan u sii jirto, wadan ahaan u sii jirto, awooddeeda askari iyo saameynteeda geeska Afrikana ay sii haysato, inay maaragtay ku qasban tahay inay hesho dekad iyo maaragtay il badda ugu furan inay hesho. Sidaa darteed ayay waxay maaragtay ku dooratay Sayla iyadoo fiirinaysa istaraatiijiyadeeda iyo meesha ay ku taalo, iyadoo fiirinaysa maaragtay masaafada tusaale ahaan ciidamadeeda tigjiga jooga ay ku qaadanayso bari ahaan inay maaragtay military ahaan ku gaaraan Saylac oo kale.
Si kastaba ha ahaatee, aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa marar badan sheegay in Itoobiya oo aan lahayn bad ay doonayso inay la wareegto dekadaha Soomaaliya, waxaana Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu Abiy Axmed u saxiixay 4 dekadood.
Halka warkaan uu idinkaga imaanayo waa Raadi Al-Furqaan. Ugu dambeyntii warka dibadda, ciidamada Yahuudda ayaa si bareer ah u dilay oday Muslim ah oo u dhashay Falastiin. Nin oday ah ayaa la dilay kadib markii ciidamada gumaysiga ay weerareen waqooyiga Ramala oo ku taala bartamaha daanta galbeed ee la haysto. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa ku dhawaaqday geerida Cumar Cabdulmajiid oo 8 sano jir ahaa oo ka yimid halka loo yaqaano Jaljiliya waqooyiga Ramala. Sida laga soo xigtay qoyskiisa, askarta goobta ku sugnayd ayaa joojiyey odayga Muslimka ah, gacmaha ayay ka xireen kadibna aad ayay u garaaceen, taas oo keentay in wadnahu istaago. Kadib waxaa loo gudbiyey xarun caafimaad oo u dhow goobta isagoo mid ah. Ila wareedyo Falastiiniyiin ah ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga ay Cumar Cabdulmajiid ku xireen tuulada Jaliliya garaacid, kadibna ay goobta ugu tageen isagoo xiran ilaa markii dambe loo yimid isagoo mid ah. Fuad oo ah madaxa dowladda hoose ee tuulada Jaliliya oo la hadlay wakaaladda Anadolu ayaa sheegay in oday Asad oo ka mid ahaa dadka deegaanka uu u dhintay xarig iyo gacan ka hadal uu kala kulmay ciidamada gumaysiga ee Yahuudda ah, wuxuuna dhintay isagoo katiinadeysan. Astaamaha gumaysiga ayaa waxaa ka mid ah in dadka la iska dilo iyagoo aan waxba galabsan, waana waxa haatan ka jira Muqdisho iyo magaalooyin kale midka ah ee Soomaaliya. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan waa naga intaa.